Tohle je podcast Společně zvládneme víc, podcast o podnikání a o networkingu, u kterého vás vítám, díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Dnes je tady naproti mě František Kessner. Františku, dobrý den.
Dobrý den.
Já možná hned na úvod řeknu, když jsem vlastně se koukal po tom, co všechno vy děláte, když jsme si vlastně volali a ptal jsem se vás, co všechno děláte, jakou už zkušenost máte za sebou, tak vy jste mi v první řadě trošku vzal dech už jenom tím, že v tom podnikání jako takovém jste víc než 30 let, což může říct málo kdo. To znamená, že ta zkušenost, kterou vy máte, tak je obrovská. Nicméně ta expertíza, o který se tady dneska taky budeme bavit, tak ta se týká převážně teda recyklace, což je svým způsobem váš obor. Ale já bych to chtěl vzít tak trošku ze široka hned na začátek. Jak jste s tím začal? Jak jste se vlastně do podnikání dostal, jak jste se v tom ocitl?
Tak jako asi když jsem byl malý kluk, tak jsem prostě sledoval, tak byl nějaký televize černobílá, že jo, ale lítali do kosmu a tam byli prostě, už se tam ukazovali nějaký fotovoltaický panel, jak lítala ta raketa, nebo jak to tam to. A všude pak jako všude prostě vznikal jako v té době, jako 80. 80. letech, vznikal všude jako odpad. A já když jsem pak jako dodělal školu a prostě tak jsem dělal v zemědělském podniku a prostě mě naštvávaly prostě ty věci jako, že prostě všude prostě obrovský svinčík, že prostě jako jsem něco budoval a někdo tam. Tak jsem si v 86. roce podal patent a tam bylo prostě zlepšovací návrh, který by vlastně pomohl recyklaci pytlů po chemických látkách. No a pozvali mě, pak asi za 3-4 roku mě pozvali nějaký soudruzi a říkali, pozval mě pán a říkali, prosím vás, Františku, vymyslel se skvělý nápad, to by určitě šlo, vy by se na to stali spoustu marek, ale vy se na to moc zbohatnul, ta naše komunistická strana to zakázala. Tak jsem se trošku zadech, říkám, tak škoda. No, pak se mi, moje milá žena mi řekla, že budeme mít krásný děťátko, tak dneska z něj krásně dospělý chlap. A tak jsem říkal, jak to posunu dál. A od té doby, jak se to přehouplo, tak jsem to měl a do dneska to funguje a pomáhá to světu a to jsem hrozně rád.
No, když srovnáte to podnikatelské prostředí před 30 lety, dejme tomu, v těch 90. letech a dneska, co vnímáte jako nějaký hlavní rozdíly? Jak se to proměnilo?
No, proměnilo se v to, pokud jsme neměli někdo kontakty, takový jakoby, prostě teď je to období, kdy vlastně padaly z Berlínská zjet, klepalo se v Praze po republice s klíčema, takže padal sníh a nikdo nám neřekl, jak to máme dělat. Dneska si to můžu vygooglit, dneska si to můžu někde přečíst, nebo si to prostě poslechnout, jak to dělá, v té době to nebylo. Takže, což je taky k něčemu dobrý, protože jsme si mohli dát přes držku a mohli jsme si prostě, víc jsme se mohli, jako my dostali jsme víc, prostě museli jsme si víc.
Jako zadržit. Životních lekcí, myslíte?
Tak, životních lekcí. Hmm. Což pro nás bylo lepší a lidi, tím pádem jsme se víc podřeli a museli jsme víc o to bojovat. A díky tomu, a zase dnešní doby mají lepší technologie, takže si to můžou, když chtějí, když ty lidi o to budou víc bojovat, tak prostě ty informace dostanou. A neměli jsme se taky s kým setkat. Dneska můžeme se setkat s lidmi, kteří vlastně takový něco můžou a je spousta lidí, kteří vám rádi pomůžou. Hmm. Což je dobře. Jako.
Vy už máte tu zkušenost poměrně velkou, takže když se bavíme o tom, co jsou třeba nějaké chyby, co ty podnikatelé dneska dělají, tak jaký vidíte nejčastěji?
Že se stydějí chyby. Chyby lidi musí dělat. Kdyby lidi chyby nedělali, tak prostě ty podnikatelé nebudou prostě ty, dneska nebudou ty iPady, nebude žárovka, nebude prostě jezdit auto, protože prostě tak, takže všechno, co dneska zase vzniklo, tak se ty chyby dělali. Proto taky samozřejmě se nenašli brčka v moři, když to je hnusný, je to tam, protože ten člověk má nějaký vývoj, ta planeta má nějaký vývoj, ty lidi na tom měli vývoj. A přišla generace lidí, kteří řekli, a my už to nechceme, a začali z toho vyrábět další věci a začali to prostě živit, takže už víme, že tohoto nemůžeme dělat. A ty generace před námi, oni mysleli, že to je dobře a nebylo to dobře. Takže tak to tak je, ale tak si myslím, že vymyslíme něco, co bude zase blbý pro ty další generace, že jo? Určitě tak to s námi bude.
Jakou chybu jste třeba dělal vy?
No, že jsem třeba neposlech někdy lidi, kteří mi řekli, to bys neměl dělat a já jsem do toho šel, ale já měl předtuchu, že by to mohlo fungovat, že samozřejmě. Teď jsme nedávno prostě otevřeli několik projekt, který dělali jsme potravinářství, když ho děláme. Teď jsme to museli díky covidu zavřít, protože nebyla to naše úplně naše disciplína a prostě to, tak jsme to zavřeli, ale některé věci, které se nám řekli, nedělejte to, my jsme to udělali a ono to funguje. A funguje to pro ty ostatní, jako jo, takže
A je to chyba teda v takovém případě?
No není to chyba, není to chyba, protože jsme něčím začínali, který by řekli, to bychom nedělali. Řeklo nám to 100 lidí, že by to nedělali. Odřel jste to, posunul jste to, a posunul se to úplně kam jinam. A teďka koukáte, že to funguje. A funguje to dalším stovkám jako lidí. Takže to je...
No a na základě jakých kritérií vlastně se rozhodujete? Dejme tomu, když se vůbec pro nějaký záměr, ať už je to podnikatelský nebo jiný, když se pro něj rozhodujete, co pro vás hraje roli?
Přemýšlím taky, jaký to má důsledek pro ty lidi. Jaký to má pro ty vaši pro rodinu, s kterou mám skvělou manželku, mám skvělé děti, příbuzný jako a jaký to má vliv na ty ostatní, s kterýma vlastně pracujete, jaký to, ono pak jako přemýšlíte o tom, tady není to jenom pro mě, je to, co to přinese těm dalším, co to přinese těm generacím po nás, jo, a je zajímavý, že třeba je taky jako taková ta fráze, ještě někomu, jak řeknete, ještě někomu 16 řeknete, kolik, co budeš tím mít napsáného na tom svém hrobě.
V 16 letech.
Ještě někomu řeknete, pojď se podívat na hrob, tady budeš třeba jednou ležet, co tam seš mi napsáno. A to je zajímavý, to je prostě...
Bomba. Je to zajímavý, já si myslím, že to je skoro až neuchopitelný pro toho člověka v těch 16.
Proto to je hlubok neuchopitelný, ale má obrovskou vizi. Když pochopí, když ze 100 lidí to pochopí, ten jeden člověk to pochopí, že co tam na tom hrobě chce mi napsáno. Tak je to pro společnost a pro ty lidi, co to prostě to musí být. Když to ten člověk dokáže, nebo pro to napíše za těch 50 let, nebo až tam jednou bude, nebo za 70 let tam bude napsáno, co si těch 16 vzpomněl, nebo 18 řekl, hele, tak by to tam chtěl napsaný. A celý život se to dodržuje a funguje to. Tak to je pecka, ne?
No počkejte, takže to znamená, že každý by si měl jako svým způsobem napsat svůj epitaf.
Ne, co chce dát, co až skončí ten svůj život.
Ano.
Co ty společnosti a co tomu světu dal.
Mhm. Jasně, takže nějakou jako kdyby finální vizi teda toho, co chce tady, dejme tomu po sobě zanechat, tak, co, čeho tak, chce dosáhnout.
Tak, přesně, co po něm je. Vím, že dějiny jsou takový, že spoustu lidí prostě leží a přemýšlí u fotbalu, super, spes se nějakýma hranolkama, pivem. Já mám na pivo taky, jako dobrý pivo mám rád, nechám takový to, ale... Tím pomáhám těm pivovarům malým, že jo, protože vlastně, když jim pomůžu, tak ty taky prostě chtěl postavit a chce to tady fungovat. Takže o ty vizi je prostě, hele, nechci, aby po mně zůstalo něco, co kupa něčeho, co dělá smetí, nebo co já nevím, nějakých mrtvých věcí, nefunkčních věcí. Chceš mi něco, aby po tobě něco zůstalo. A když to nastartuješ hnedka jako od mladá, můžeš to kdykoliv upravovat, jo, ale když myslíš na tom konci, že takhle by to tam chtělo být, no tak jako ta společnost bude úplně jiná, ta planeta bude taky jiná. Jako.
Což ale jinými slovy znamená, že by se to ten člověk měl vždycky zkoušet. Měl by zkoušet a přesně. Měl by vlastně v tomhle tom směru chybovat, že když něco nevyjde, tak to neznamená, že je to konec světa.
To tam není jako, že to musí jako tak být, tam je prostě dáno, i takhle bych si to představoval a já to můžu upravovat, já to prostě se k tomu dostanu a nějakýma oklikama prostě tam dojdu, jako vždycky tomu nějak dojdu. Takže i my jsme vlastně spoustu věcí chybovali, jako dělali jsme, pracovali jsme v zahraničí, prostě postavili jsme podnik v zahraničí, dělali jsme, vyváželi jsme, to jsme neuměli jsme zahraničí, ani maďarsky, neuměli jsme anglicky, my jsme se museli naučit na provozu. A prodávali jsme do Holandska. A Holanděni nám řekli, jak je to možné, že to, my vlastně vůbec nevíme, že něco jako existuje. Jo. A dělali jsme to lepší než oni. No, tak jako, a s lidma, který jsme pozbírali, jako, jak jsem řekl, my chceme něco dokázat, pojďte to s námi dělat. A pracovali lidi, kteří mi třeba měli po výkonu trestu. Jako. Jo, jako já 80. nebo 92. jsem prostě věděl, že prostě můžeme být lepší než Rakušáci, Holanděni, to jsou malý státy, taky něco chtěli dělat. A taky to fungovalo, tak proč to bychom tam ukázali my? A když jsme přesvědčili lidi, pojďme jako věci, tak se to vlastně ta 3-4 roky ukázalo, že to vlastně funguje. A dneska tady je spoustu podniků, které vlastně jsou třeba lepší na větší úrovni než Evropě, že jo, v Čechách. A byli jsme, těm to trvalo třeba 100 let, a my to máme za 20 let, to spoustu některých firm vybudovalo, že jo. Takže si myslím, že ty lidi by měli být takhle jako by pracovat spolu a mít tu vizi. Vždycky tam musí být někdo, tam tu vizi bude mít a budou lidi nenávidět za to, že to prostě tlačí, ale to dotlačí a když to pro tu společnost dobře, tak další generace budou milovat.
Znamená to teda pravděpodobně, že by lidé měli přemýšlet kreativně. Jak třeba přemýšlíte vy, když se snažíte, dejme tomu, uvažovat nad nějakým klidně i novým projektem, novým plánem, který třeba potom i zpeněžíte?
Náš nový projekt vlastně Rebornka před 10 rokama jsem našel takový materiál, někdo jezdit třeba na skládkách a říkal jsem, co to vlastně je, co tam leží, prostě já tomu říkám takový černý hnus, ale prostě, že to tam leží a nikdo to nechce. Mm-hmm. Je to všude, nějaká pěna. A pak jsem dělal za 2 roky film nějaký v kanadské, jak nějaký pán jezdí na nějakým prknu na vodě, odpadá krásnou přírodu a to mě prostě fascinovalo. A říkám, čeho to udělat? No a vzpomněl jsem si na ten svůj černý hnus, vlastně jsem zase na ty skládky znovu, já jsem objel celý východní Evropu, jsem objel a všude to tak, všude to bylo. Já říkal, chci, že musím něco udělat. A my jsme vlastně v 2016 spustili projekt Reborn K a začali jsme vytvářet z toho věci na vodu a než jsme se naučili spojovat to, namalovat, lepit, nám to trvalo 3 roky, v roku 2018 jsme dostali jsme se do finále nejcyklovější výrobek Evropy v Amsterdamu a dneska z toho děláme takové věci pro lidi, motýly a hlavně chceme, aby si to lidi dělali sami, aby lidi byli kreativní. Hmm. My jsme stáli, lidi na nás stáli v frontách, prostě by mohli řezat, vrtat, šroubovat. Prostě z 8 hodin se moji kolegové nezastavili, aby mohli něco dělat prostě ve stánku, kde lidi chtěli něco dělat. Hmm. A najednou ta myšlenka, o které jsme spavili, co tato hrobu bude, prostě je zlepšovat ten lidem život tady, všemu, co je živýmu, jo, a najednou se to stává, jako to tam, prostě to tam je a ty moji kolegové prostě říkají, jak se to věděl, že to tak bude fungovat. Lidi si pomůžeme těm lidem zlepšit život a opravdu to je, jako mamky, tatínkové, prostě přišel jeden pán a říká, prosím vás, mohl byste nám pomoct tady něco vrtat, potřebovali jsme něco vyřezat. A říkám, no, já vám to ukážu, nebudu to ale řezat. Tady tady nějaký meče a takové věci. Mm. Ale musí to udělat sám. Pán přišel, no, čekajte, já to neznám, víte co, já jsem doktor, profesor a teď něco. A říkám, 30 let jsem nedržel skalpel, nůž v ruce. A říkám, to nevadí, to je jako skalpel. Za půl hodin se vrátil upocenej a říká, hlejte, tak jsem to dokázal. A kluci, jeho synové říkali, tati, fakt seš borec. Táta, takhle fakt nějak nahoru a šel, jako. A najednou vidíte, že máte mají radost lidi, že prostě něco uděláte, že to je prostě neuvěřitelné. Jako ta vrátí se vám hrozně zpátky, taková ta energie, že jo, bylo to fakt dobrý, jako. Hmm.
Já bych možná u téhle energie trochu zůstal, protože teď samozřejmě v době, kdy tenhle rozhovor natáčíme, tak stále ještě zápolíme s koronavirem. A v takovéhle situaci je samozřejmě těžký si nějakým způsobem teda tu zdravou pozitivní mysl teda udržet, kor, když musíte, dejme tomu, udržet naživu i váš nějaký třeba podnikatelský projekt. Co vy sám doporučujete, dejme tomu, aby ten člověk dělal? Jak by měl přemýšlet? Protože vy už jste si několik krizí, vlastně těch ekonomických krizí prošel. Jak postupovat? A teď myslím samozřejmě myšlenkově, nemyslím ekonomicky, ale co vlastně, jak uvažovat v takovou chvíli?
No, to je dobrá otázka, ale je to fakt zase o ty vizi. Zase o ty myšlence prostě i kolem sebe pak prostě přitáhá, jakoby se staví ten tým lidí, který vlastně v tom nejhorších věcech, které jsou, vás zase podržejí. A protože my opravdu ty lety krize už jsme zažili kolikrát a vždycky z ty krize přemýšlet, hele, jak to proběhne dál, jak se dostaneme dál, kam nás to posune. Mm-hmm. A nejkrásnější vlastně příběh, který jsem četl, bylo o lidech taky, který vlastně prošli koncentračníma táborama a ty příběh, že prostě prošel koncentračním táborem a přemýšlel o tom, jak si dá stejka doma. Ne až umotevře ten koncentrák, ale až bude doma. A přežili to. Přežili ty tábory a spoustu lidí a tak mě taky musíme přemýšlet. Dobře, teď je, to se nám teďka stalo. Budeme s tím žít určitě další generace ty lidi, ale co z toho vznikne, co z toho bude pro nás, dobře? A co bude pro ty ostatní? Hmm. A když vlastně máte pod sebou tým lidí, nebo kolem sebe tým lidí, máte svoji rodinu, máte svoje lidi, tak přemýšlíte za ně, že jo? A oni vám to pak dávají taky zpátky, když vám poděkujou. Hele, my jsme to přežili a díky vám, tak prostě to je pecka. Jo? Takže to je super, anebo když vám pak lidi poděkujou, hele, vy jste přišli s něčím nápadem, který prostě nás zužoval, my jsme dělali věci, dřív věci se dělali z betonu, my začali dělat z plastu a to předtím pracovalo na tom třeba 60, na tom projektu 60 lidí a my jsme to stáhli na dva lidi a lidi prostě měli stejnou produktivitu práce, tak prostě musíte tyhle ty prostě špatné věci prostě přemýšlet dopředu a ono vás to prostě přenese.
Hmm. No, znamená to teda zase opět zachovat si nějakou zdravou mysl tady v tomto případě a třeba klidně se i spolehnout na lidi kolem vás?
Tak, určitě, určitě. My, skvělá věc, my jsme o tom bavili, že to v 90. roce v začátku to nebylo, neměl jsem komu zavolat, hele, mám problém, co bys udělal ty? Hmm. Toto nastínit a když máte komu zavolat, tak jako máte kolem sebe, vytvoříte si už takový portfolio lidí, který je nepotřebujete celý rok třeba, ale když jim zavoláte, dneska si vygooglíte spoustu, vy Facebookujete spoustu kamarádů, na Instagramu máte spoustu kamarádů, ale s kým vztah tisíců lidí budete na kafe. Hmm. Kdo vám pomůže přestěhovat skříňku doma, když potřebujete přišroubovat, já nevím, něco světlo, dva pomoc udělat. Kdo vám to přijde udělat? Je jenom pár lidí. A kdo ti řekne, hele, to se udělá blbě, ale nechal by se to udělat taky, tak ještě kolik takových lidí je. Hmm.
Jak důležitá je v podnikání síla vztahu?
Já bych řekl, jedna z největších. Když máte kolem sebe okruh lidí, na který se můžete spolehnout, nebo můžete, který můžete zavolat, můžete se nechat poradit, tak to vám ta energie se vrací zpátky. Můžete si popovídat o těch věcech. Hmm. Každý máme nějaké problémy a to je doma. Některé věci se nedají ani říkat doma. Prostě, protože byste zničil tu náladu, kterou tam, nebo prostě tu energii, kterou tam máte vytvořenou, tak prostě byste si, můžete to chvilku samozřejmě dělat, ale nejde to furt. A v tom podnikání jsou hodně dost výkyvy, tam jsou, že? A prostě, když máte zavolat nějakou oboru nebo podobnému a do toho něco zažil, tak prostě máte tu energii, dostanete zpátky, že? Hmm.
No, když se budeme chvíli bavit i o tom, co teď aktuálně děláte, nebo jakým způsobem ta recyklace vlastně funguje u vás, já bych to možná stáhnul ještě vůbec na ten obor jako takový. Jak se Češi tváří k recyklovaným výrobkům, jakým způsobem je vlastně přijímají?
Zajímavá otázka. Vemte si, že já mám zlatý zub. Říkal jsem si, že si ho nechám teda před x lety, jsem říkal, že ho nechám znovu opravit. Dneska už to nedělám. Když jsem teda postavil to první, ten plný paddleboard na tu vodu z těch recyklovaných plastů, tak z toho Rebornka, tak jsem čet knížku, nebo viděl jsem prostě pořad o Ellen MacArthur, a to je vlastně, ta založila nadaci v Anglii na kruhovou ekonomiku. Cirkulární ekonomiku. A od té doby jsem řekl, tak takhle budeme fungovat. Hmm. A my jsme to tak dělali. Ale nevěděl jsem, že už na tom, že se tím můžeme znít nějaký systém, který by to. Takže, a to jsme to ani neznali. Takže my jsme to takhle pustili, říkám, super, nejsme na tom jediný a začneme to tak dělat. A ty lidi začínají taky si uvědomovat, že prostě nemůžu, protože třeba příklad toho zlatého zubu nebo zlatého šroubu v koleně je, že ten 75% toho zlata je kradené z egyptských pyramid. 2000 let před námi. Dalších 25%, co tam zbylo, je vytěženo za poslední 100 let. Za dalších 1000 let ten zlato se bude furt používat. To stejný moje, který tady po mně zbylo. Mm. Takže to je surovina, kterou já musím pracovat. Takže lidi to mají, to je jedna věc. Čím ty věci jsou dražší, tím mají, jako, tím mají větší hodnotu pro společnost, pro lidi, tak vlastně budou furt co používat. Takže když budeme používat, přemýšlel o tom, že máme kelímek, který se nechá používat znova, tak nebo kompostovat, aby vytvořil jsem znovu energii nějakou, kterou zase podpoří růst, tak jsme se dostali do ekonomiky nebo do společnosti, která bude věci se používat znovu a znovu se recyklovat. Pokud budeme výrobky, jako dneska do posud byla ekonomika, že vlastně jsme něco vyrobili, nikdo se nestará o to, jak to končí. Skončilo to na skládce. A ty lidi dneska to koukají. Jsou dneska dost lidí, kteří už chtějí používat tyto věci a nebojí se, i když to je třeba dražší, nebojí se o to, za to zaplatit. Hmm. Tím vzniknou i profese, které vlastně předtím zase se nám skončily před 10 rokama, prostě před 20 rokama odpadly, dneska začnou zase fungovat ty profese, protože budou se tvořit, budou z toho vědět, co vyrábět a bude to můj osobní, já nevím, ten, co dělá boty, ten, co dělá nějaké tašky, jo, prostě budou takový lidi, budu říkat určitě takový povolání, které zase už byly zanikly.
No, panují tady kolem recyklace třeba nějaké mýty?
No určitě, určitě myslí si, že věci že nejsou kvalitní. Mm-hmm. Jsou. Když ty lidi budou se o to zajímat a budou s tím pracovat. My jsme v roce 2010 vyhráli nejrecyklovanější festival v Evropě. Na světě, my jsme byli 15 na světě. Byl to Green World Awards a byli jsme pro ně byli z východní Evropy, kteří to postavili. Bylo to tak, že my jsme zavedli na prvních festivalech recyklaci za ty kelímky, které se platilo. Čím ten kelímek byl dražší, tak jako byl navrácení, tím se víc uklidilo.
Uh-huh.
A naši pro nás chtěli pak dělat i sbírat ty kelímky barmani. Vydělali se na tom víc, než když dělali na tom pivu, který prodávali. Lidi se předháněli, protože čím jsme přidávali víc, nedali jsme korunu nebo 50, jsme dali 2 koruny, 5 korunů. Dokonce jsme, když jsme na těch festivalech, tak jsme v 2 korunách měli 650 tisíc jsme rozdali v drobných korunách. 350 kilo v 2 korunách, nestratilo se nám nic. Lidi nám přinesli zpátky. Pozbírali jsme 95% všech odpadů. Tím, že jsme všechno zálohovali. Takže čím věc dražší a má nějakou podstatně, má nějakou funkci, je to člověk jako zaplacený, tak to zafunguje. Takže 25 tisíc lidí prostě uklízelo. Jo, a když jsme zavedli prostě, můj příklad je, že kdyby jsme zavedli jako dražší třeba popelnice, máš popelnice, budete platit, jako soukromá osoba, byste platil třeba 10 tisíc firma, příklad 100 tisíc, ta popelnice bude prázdná, nebude v ní nic. Protože se o tu popelnici začne bojovat, že to je zdroj surovin, a lidi nebudou kupovat něco, co tam budou házet, protože by to stálo moc peněz. O tom přemýšlet.
No, podívejme se možná ještě vůbec jako na přínos třeba networkingu jako takovýho. No. Jak vy ho vlastně vnímáte i z hlediska té zkušenosti opět, kterou máte?
No, v roku 2012 přišel můj syn a říkal, tati, ty bys měl dělat nějaký networking. Předtím jezdil po světě, protože jsem dělal prostě ty firmy, co jsme dělali, tak jsme prostě odváželi do východní Evropy a západ, tak jsme furt cestovali a říkal, ale ty bys měl teďka po té krizi, ty bys měl dělat něco jiného. Zkus nějaký spojit. No a určitě to mělo význam, protože když vlastně člověk prošel takovýma různě lidma, kterýma se setkával, začal v klubech, tak vlastně tvořil s lidma, podal si ruku. Probral s nimi stejné problémy. A bylo to jedno, jestli my recyklujeme nějaké plasty, nebo zajímáme se o nějaké odpad, které chceme dělat nějaké suroviny. Ale jestli to byla učitelka angličtiny, ona měla stejné problémy jako my. Řekl jsem mi, hlejte, já děláme tohle a měli jsme řešit to takhle. Prosím, já o tom přemýšlím 5 let. A jak jsem, mě to nenapadlo, že by to šlo takhle udělat. Jo, ty problémy řešíme, budeme problémy řešit všechny, jestli to bude další generace, taky takový problém bude řešit. A když s tím můžete se na při kafi a říct si, hele, fakt to byla pecka a mohl bys mi pomůct takhle, tak má to význam. Určitě
František Kastner, já vám moc děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel. Pokud se chcete tohoto podcastu taky účastnit, můžete. Jděte na web businessfriends.cz pro další informace. Nové díly podcastu Společně zvládneme víc hledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte ho a o nové díly už nepřijdete. Budu se na vás těšit zase příště. Naschledanou.